Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Отже, перша частина нашої програми буде економічна, і в нашій студії вже з'явився гість. Це Павло Шеремета, економіст, міністр економічного розвитку і торгівлі у 2014 році, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки. Ну і з позаминулого року керівний партнер компанії «Прорив ін.UA». Добрий вечір, пане Павле.
Добрий вечір, Василь.
Якщо переглядати сьогоднішню стрічку новин, чи в соцмережі, чи вімкнути телевізор, радіо, вочевидь, ми побачимо дуже багато актуальних живих проблем, які от в країні виникають, от начебто з одного боку хтось каже ні звідки, а хтось каже, що це закономірні речі. Ми сьогодні в цю годину присвятимо, можливо, загальнішим питанням, які стосуються економіки, і не говоритимемо там винятково про те, чому долар коштує стільки, а євро стільки, а гривня там то падає, то зростає в ціні. Вочевидь, для всього цього є певні якісь фундаментальні причини. Причини, про які ми не так часто говоримо, тому що там кількість грошей у кишені, вона нам ближча, цікавіша і важливіша, ніж якісь закони економіки, там глобальні, ну, які нам, по суті, як багато хто вважає, нічого не дають. Почнемо ми, не хотів вживати це слово, зі зради, так, але зі зради, наприклад, дуже часто ми чуємо рейтинги, а точніше антирейтинги щодо України в різних дуже вимірах і в економічному, чи не в першу чергу. Тобто 150-те місце за таким-то рівнем, 170-те за таким, а в останній десятці ще за таким на рівні Зімбабве і так далі. Тижні зо-два тому в цій студії в мене був Володимир Паніотто, соціолог відомий вам, вочевидь, який говорив про фейкові соцопитування якраз щодо президентських виборів і про те, що це біда і дискредитація насправді соціології як такої. Що, про що говорять і що нам кажуть от подібні антирейтинги в контексті економіки? Чи насправді Україна пасе задніх отак відверто там в останній десятці на планеті?
Ну, ми не говоримо про останню десятку на планеті, Богу дякувати ще. Ми говоримо про останню трійку-п'ятірку в Європі. Все-таки треба розуміти, що Європа є один з найрозвиненіших континентів на планеті, тому очевидно, що загальний рівень є вищий. Якщо дивитися на загальний рівень економіки, якщо говорити про валовий внутрішній продукт на душу населення, це такий основний показник, не ідеальний, взагалі, там, ідеального. Я надіюсь, у нас сьогодні в програмі нічого ідеального немає, і всі це розуміють. Добре, ось це не ідеальний показник, але такий, ну, показник, на який звертають увагу. Говорять про те, що в Україні він найгірший в Європі, ми там змагаємося з Молдовою, і воно якби на око так не виглядає. Хоча, і тут також треба зауважити, що тут одна річ, коли ти виходиш ось поруч на Хрещатику, тут одна картинка, від'їхати буквально 40-50 кілометрів від Києва, ситуація суттєво інша. Ось, це все-таки усереднений показник, це по-перше. По-друге, треба розуміти, що він не враховує тіньової економіки. Міністерство економіки зразу говорить, що вона є десь в районі 35-40%, а експерти говорять, що вона залишається в районі 40-50%. Тобто, як мінімум, цей показник треба множити на 2, але його треба множити і в Молдові також. Ось. Ну, але його не треба множити, там, скажімо, навіть в сусідніх країнах, Білорусі, Польща. Тобто, він є, там є тіньова економіка, але вона явно, вона точно не складає половину всієї економіки. Ну, тобто, якщо враховувати тіньову економіку, то ми точно не в десятці, ще раз кажу, Богу дякувати, на останніх на планеті. Ось, але ми залишаємося в трійці-п'ятірці найслабших країн в Європі. Є інші рейтинги, такі, наприклад, як легкість ведення бізнесу, це світові рейтинги, як, наприклад, рівень економічної свободи. Ці рейтинги складаються шановними міжнародними фінансовими організаціями, Світовим банком, іншими. І тут нема причин не довіряти цим рейтингам, тому що бізнес в країні справді ускладнений. Економічною свободою у нас справді є проблеми. І тут навіть якщо порівняти зі всіма нашими сусідами, тут справді ситуація є погана, вона стала краще за останніх 5 років, ось, але ми справді є десь на ще 71-2 місце, здається, по легкості ведення бізнесу. Ось Грузія є номер 6. Це якщо говорити про країни, які вийшли з колишнього Радянського Союзу. Росія є суттєво вища, Білорусі є суттєво вища. Тобто легкість ведення бізнесу або важкість, насправді, ведення бізнесу в Україні говорить про економічну несвободу. Вона дуже часто пізніше тягне за собою політичні проблеми, як ми більше також бачимо зараз перед виборами. Ось, так що тут є причини придивитись до цих рейтингів.
А що таке легкість і важкість ведення бізнесу?
Це є дві речі. Перш за все, це є швидкість реєстрації і швидкість входу в бізнес. Це швидкість входу в бізнес, який включає в себе реєстрацію, але також, наприклад, підключення до електроенергії. І потім також захист прав власності. Тут є проблема, я думаю, що вони всім відомі.
Яким чином електроенергія, наприклад, так, ну, можливість взяти собі розетку 220, вона впливає на ведення цього бізнесу? І загалом, чому це входить у поле легкості або важкості? Тобто це здавалось би, що до бізнесу стосунку немає.
Ні, це має величезний стосунок, тому що якщо ви хочете проінвестувати в те, що називається, в полі, greenfield, це називається, в чистому полі ви хочете відкрити завод, там нема розетки, вам треба підключитися до мережі. Ось, а для того, щоб підключитися до мережі, мало мати розетку, треба бажано, щоб мати документи. Так от, отримання цих документів і отримання цієї розетки, тому що там треба лінію прокласти, в Україні є одне з найскладніших на земній кулі. Причина є в тому, що у нас немає конкуренції в цьому секторі. Тому що взагалі компанії повинні бути зацікавлені. У світі вони зацікавлені продавати електроенергію. У нас поки що ні.
Тому що у нас монополія?
Традиційна радянська монополія. Ось зараз ми говоримо про те, що в цьому секторі повинна бути більша конкуренція. Ми зараз говоримо про те, що там є приватні компанії, які хотіли би бачити там конкуренцію, тому що їм це також вигідніше. Але це, знову ж таки, роль держави забезпечити там конкуренцію.
Ви часто апелюєте до там у колонках своїх в програмах, де з'являєтесь так в публічному просторі, апелюєте до, можливо, не зовсім економічної, як там нам може здаватися, термінології, говорити про ментальність, про етику, так, про культуру, про освіту і так далі. Це дуже непроста річ для нас, тому що ми дуже часто кажемо, що, ну, наприклад, має бути державне. От якщо воно державне, освіта, наприклад, тоді вона безкоштовна. Якщо медицина державна, тоді вона безкоштовна, бо ми десь працюємо, платимо податки, ну і так далі. Якщо віддати там стратегічні такі, ну там електроенергія, так, віддати бізнесу, чи ми готові насправді от до такого варіанту? Залізниця, умовно, я не знаю. Хоча от аналог пошти з'явився.
Ну, дивіться, ще раз, давайте повторимо цю фразу, про яку ми домовилися з самого початку. Немає нічого ідеального. Добре, тобто я не ідеалізую конкретного приватного власника. Але переважно, зазвичай, в галузях, де є конкуренція, і бажано навіть не двох гравців, а чотирьох, п'яти гравців, і коли держава дуже суворо дивиться за тим, щоб не було монопольних змов, і вона не підігрує нікому з цих гравців, і ці гравці знаходяться в єдиному правовому полі, ну, тобто, там нема контрабанди, наприклад, там всі платять той самий рівень податків, там немає якихось державних преференцій в якійсь одній компанії, тоді зазвичай конкуренція творить чудеса у всьому світі. Якщо говорити про залізницю, наприклад, дивіться, тут є проблема, тому що будувати ще одну колію невигідно, неекономічно, неефективно, цього робити ніхто не буде ніде у світі. Ось, тому колія залишається в природній монополії. Але ніхто не заважає, наприклад, в Україні мати на цій колії приватні локомотиви, тобто приватну тягу, приватні поїзди, приватні транспортні компанії. З електроенергією подібна ситуація. Тобто дроти є в природній монополії, ось, але генерація, генерування електроенергії може бути з різних джерел, і там повинна бути конкуренція.
Що таке етика праці?
Це складне філософське, напевно, соціологічне питання. Ось.
Я чув його з ваших уст.
Я про нього говорю. Я про нього говорю на такому, можливо, трішки анекдотичному рівні. Тобто, дивіться, кількість державних свят, скількість де-факто державних свят. Це є етика праці. Коли працівники приходять на роботу, і коли вони реально починають працювати після всіх перекурів, кав, розмов про щось третє, коли вони реально починають працювати, це етика праці. Як продуктивно вони працюють? І, знову ж таки, як часто вони виходять на ті самі перекури? І наскільки швидко вони повертаються? Тобто з 8 годин, які вони мали би бути на робочому місці, скільки вони реально працюють? Це є етика праці. Наскільки прийнято чи не прийнято в країні працювати по вечорах і по вихідних днях? Це також етика праці. Сюди можуть додаватися питання такі, як заощадження. Наскільки і компанія, і працівники витрачають, перевитрачають, недовитрачають, заощаджують. Це, можливо, вже трошки більше, ніж етика праці, бо це вже етика життя. Ось, але це все, напевно, стосується питання етики.
Ну, запитання приватне, вочевидь, до вас. Ми дуже часто кажемо, що ми дуже працьовитий народ, що ми багато і чесно працюємо. Це не зовсім, на вашу думку, відповідає дійсності?
Дивіться, я хочу залишатися економістом, і мені мало анекдотів, мені мало анекдотичних свідчень. Мені потрібно цифри. Ось. Все-таки найкращими цифрами з цього приводу є той самий валовий внутрішній продукт на душу населення, тому що він фактично відображає нашу продуктивність. Чому у нас такий низький ВВП, навіть якщо враховувати тіньову економіку, тому що навіть якщо враховувати тіньову економіку, то він все одно є один з найнижчих в Європі. І економісти скажуть, будь-хто з економістів скаже, це є проблема продуктивності праці. Тобто, по цьому показнику ми можемо говорити, що як мінімум працювати потрібно продуктивніше. Це не завжди означає більше. Ось, але як говорив один мій вчитель, Павло, якщо не виходить працювати продуктивніше, тоді працюй більше.
Що, можливо, кількість все ж таки перейде в якість?
Ну, там або кількість, або якість. Тобто, якщо в тебе не виходить, якістю бере кількістю.
Я не економіст, перепрошую, і буду голосом із натовпу великою мірою.
Це прекрасно, це дуже добре. Так, вечірня кухонна розмова.
Так, вечірня кухонна розмова. До речі, наші слухачі, якщо матимуть бажання, можуть долучитися до цієї розмови. 239-62-92 – це телефон прямого ефіру, код Києва 44. Також нагадую, що в нас працює Viber 097-107-107-9. Можете туди написати свої запитання, якщо такі виникнуть. Економіст Павло Шеремета в нашій
студії. Можна я вам дам приклад, перед тим, як ви дасте запитання, бо вас це цікаве питання задали, і дуже часто людям, вони також люди, які нас оточують, вони трошки дивуються, вони кажуть, ми такий працьовитий народ. Ми з сім'єю були 3 січня в Берліні. 3 січня. Це так мило було дивитися, як вони вже поскладали всі новорічні вбрання. Все, всі ялинки, всі гірлянди, 3 січня, ранок, все прибрано, нічого нема. Країна повернулась до роботи. Скажіть, коли ми це зробили? Ось, ну, знову ж таки, ви скажете, це анекдотично. Це є анекдотично. Ось, але коли ти потрапляєш у такі от ситуації, то ти все-таки бачиш, ти бачиш ставлення людей до свят, ти бачиш людей, бачиш ставлення людей до роботи. І ти трошки краще розумієш, як воно працює. А воно пізніше відображається в продуктивності, воно відображається в ВВП на душу населення, тому що в Німеччині ВВП на душу населення за офіційною статистикою в 20 разів більше, ніж в Україні. Ось, якщо додавати нашу тіньову економіку, тоді в 10 разів більше, ніж в Україні.
У нас є слухачі на зв'язку, і вони мене випередили з тими запитаннями, які я вам хотів поставити. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Вас вітає Карино Ківляне Олександр. По-перше, вислів Форда, працювати треба головою. І, шановний пане Павло, вас цікаво слухати, авторитети України на НВ. І скажіть, будь ласка, чи дійсно за кордон вимагав нас, щоб ДТЕК був окремо і зробили нову структуру Київської енергетичної послуги? І ви знаєте прізвища депутата, завдяки якому в дужках перенесли срок встановлення лічильників газу в квартирах? Спасибо.
Дякуємо. Ще один слухач, я прошу. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми з Києва. У мене таке питання. Ось кажете про тіньову економіку. Ну, я і сам задумався, прошу вибачити, а чи є у нас тіньова економіка з високою доданою вартістю. Якщо є, то слава Богу. А якщо це тіньова економіка, це крутити хвости коням, то прошу вибачити з цим. Так от у мене вопрос, скажем, работает ли у нас Турбоатом на повну мощність, там Первомайський дизельний завод, там какое-то станкостроєння, якщо у нас что-то в этом роді, Полтавський газотурбінний завод.
Дякую. Ну, тобто великі промислові підприємства. Дякую, ми зрозуміло запитання. Отже, пане Павле.
Я, чесно кажучи, я не дуже розумів, як і перше, і друге запитання, але я так, як, ну, в загальних рисах. Всі ці підприємства в нас, я не певний, чи всі. Деякі з цих підприємств, вони для мене знайомі, вони є і працюють. Я так розумію, що загальний посил був, що повинна бути промисловість для того, щоб була економіка. Ну, це такий, ну, звичний погляд, індустріальний погляд 20-го століття, він нам зрозумілий.
Були заводи, була
економіка. Ось, і це у всьому світі так було. Ну, 21-ше століття – це вже не заводи, і це вже не нафта, і це вже не чорнозем, це не земля переважно, хоча ми знову повернулися до цієї землі, і добре, що вона згодує кожного року рекордними урожаями. Ось, але зараз ми говоримо, що, ну, нафтою 21-го століття є дані, комп'ютерні дані. Ось. І, ну, ця галузь, між іншим, у нас розвивається достатньо добре. Її не так видно, як Турбоатом, там, скажімо, чи Южмаш. Ось. Це вона розкидана, це сидять люди і кодять там з 11-ї ранку десь до, я не знаю, якої, до 2-ї ночі. В себе в квартирах, там, чи якщо це один варіант, інший варіант десь вже, ну, більш організовано в офісах компаній. Ось, але, ну, вони не відчуваються такої індустріальної потуги. Якось одного разу я потрапив на цей, це в Лисичанську, здається, цей целюлозно-паперовий комбінат. Ну, гігантський просто. Ну, справді, ну, просто, ну, це місто просто. І воно багатоповерхове таке, і воно таке вражаюче. Ось, я навіть не знаю, як справа в нього зараз. А тут просто люди за комп'ютером, за лептопом дуже часто сидять і щось там кодять. Ось, а виявляється, що може вся галузь вже, напевно, більше, ніж інша галузь. Ось, ну, між іншим, ще одна галузь величезна в Україні – це галузь послуг. Зокрема, туристичних. Ми ще колись в Київській школі економіки рахували, що 26 туристів в країні дорівнює одне робоче місце. І якщо, скажімо, Львів зараз приймає, тут ще так збіглися цифри, що 2 мільйони 600 тисяч туристів, тоді це 100 тисяч робочих місць. Я виступав в Запоріжжі на туристичному форумі. Запоріжжя – прекрасне місце для туризму. Прекрасне місце. Недовикористане, недооцінене. Ось. І я кажу, дивіться, я спеціально подивився кількість працюючих на Запоріжсталі. Ось, це 10 Запоріжсталі, може навіть 11. Ось. Тобто, їх також не видно, тому що вони всі розкидані, вони по ресторанах там прибирають столи, десь по готелях прибирають ліжка. Ось. Ну, не видно такої там оцих от цехів. Ось. І воно здається, що це таке, що це не економіка. Це є економіка. І, між іншим, у всьому світі це вже 60-70% економіки. Ось, це те, що стосується
лічильників, очевидь, ну, це я не знаю, чи ви можете це...
Я не впевнений, що я сумніваюся, що людина розуміла, справді. Я не знаю прізвище цього депутата, ось, тому я не знаю.
Окей. Вибори наближаються, і, вочевидь, зринає таке явище, як популізм і економічний, у тому числі. Час від часу вживається цей термін.
Він постійно вживається. Це зараз це глобальний феномен.
Це не українська...
Це глобальний феномен.
В чому він полягає? Як його розпізнати? От наші слухачі, потенційно виборці, вони читають програми зараз, дивляться рекламу передвиборчу, і там кажуть, там, газ в кілька разів, долар, там, ну, умовно зараз я перебільшую, так, але якщо читати ці програми, ну, таке враження, що це комуністи з комуністами переважно там в цих перегонах беруть участь, тому що світле майбутнє в усіх, щоправда, фундамента, як це світле майбутнє побудувати, ну, дуже рідко можна десь простежити. Як розпізнати цей економічний популізм?
Гроші на це є. Якщо гроші на це є, це відповідально. Якщо грошей на це нема, то це безвідповідально. Скорочувати ціну вдвічі, в 4, в 6, в 8 разів на газ – це безвідповідально, бо цих грошей в українському бюджеті просто нема. Тобто, наприклад, це для прикладу. збільшувати пенсії або збільшувати інші соціальні видатки. Ну, взагалі, будь-яке збільшення видатків в країні зараз просто на це нема грошей, тому що у нас дефіцит є близько 3%. Нам не можна перевищувати цю межу. Я, знову ж таки, позавчора подивився дефіцит польський, він є 0,5%. А німецький бюджет є в плюсі. Він не є дефіцитним. Що в Німеччині хороший конституційний принцип, вони собі встановили. Якщо економіка росте, не може бути дефіцитного бюджету. Чому? Тому що є час, коли економіка може падати. І тоді вони зайдуть в невеличкий мінус, до 3%. А ми вже зайшли в цей мінус, у нас вже 3%. Між іншим, це все таке, я повинен сказати, що за 5 років це все-таки великий прогрес, тому що в 2014 році, коли ми були в уряді, дефіцит був 13%. Тобто 13,3% все-таки є прогрес. Але збільшувати видатки нема куди. Ось, і ті організації, які допомагають нам фінансувати, тому що, між іншим, цей дефіцит треба якось фінансувати. І ми його фінансуємо, в тому числі, за рахунок і за допомогою міжнародних фінансових організацій. Вони також пильнують за цим, який у вас дефіцит. Якщо дефіцит перевищує оцих 3%, вони вже зовсім по-іншому дивляться на цифри.
Є у нас ще слухачі на зв'язку. Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, Львів на зв'язку. До шановного економіста запитання. Ви мені скажіть, гарант Конституції, Порошенко, а от ви кажете, значить, така в нас бідося, в нас війна, а він збагатився 83 рази. 83 рази збагатився. Ви мені поясніть, от як таке може бути, держава, яка воює, тарифи такі страшні, взагалі, чорна біда в державі.
А звідки ви взяли цю цифру у 83 рази?
Офіційно в інтернеті є, поцікавтеся. Офіційно ви журналісти повинні знати.
Дякую. Так, і є ще один слухач на зв'язку. Вітаю вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Микола з Прикарпаття. Ви знаєте, я також за цифри і за те, щоб опуститися з небес на земну твердь. І я вважаю, що доречно згадати дві точки відліку. 45-й рік і 91-й. 45-й – це пустеля, руїна після воєнного смерча. І 91-й – це п'ята економіка Європи. І наші рідненькі демократичні Моїсеї, які взялися кроїти і будувати ринкову економіку, яка просто вона, значить, те, що зараз є, воно покликано на те, щоб обслуговувати іноземний капітал. Так от, як на вашу думку, чи не час згадати просте гасло «От кожного по способності, кожному по труду», і, можливо, вас, економістів, політологів і журналістів тримають просто, щоб дурачити електорат байками про ринкову економіку і щастя від світлого європейського майбутнього?
Дякуємо. От.
Прекрасно, прекрасно.
Маєте.
Дякую, що ви запросили, бо оце, знову ж таки, ми на Хрещатику таки не дуже чуємо. Ось. Ну, давайте з другого почнемо, пане Миколо. Я не знаю, що ми, вас голос звучав як молодий голос. Ось, в 91-му році я з бітончиком таким червоним в білі такі от крапочки, вчора якесь відео було на Ютубі, показував своїй доньці, вона не розуміла, про що йдеться. Стояв в черзі, в п'ятій економіці в світі, між іншим, стояв в черзі за молоком годин-дві кожного дня. Ось, і там питання було, привезуть молоко чи не привезуть молоко взагалі. Тобто не стояло там 2,5% жирності, чи там 1,5, чи якесь інше. Ось, тобто п'ята економіка в світі випускала ядерні ракети і танки, і крейсери, так ще більш-менш. Ось. А з продуктами харчування була велика біда. Ось. І тому розпалася ця імперія. В першу чергу і за цього. Тому що полиці були порожні. Там, знову ж таки, на відео. Візьміть, подивіться відео, якщо ви не застали той час, просто подивіться відео пустих полиць, повністю пустих полиць в магазині. От вчора, знову ж таки, дивилися з донькою, кажу, отак виглядав. І це ж не супермаркет, я це сказав, супермаркет.
Гастроном.
Не було ніяких, це так виглядав гастроном, там нічого не було. Ось, тому це є повний міф про п'яту економіку в світі. Це воєнізована економіка, яка, як зараз Північна Корея, яка начебто теж за інформацією там страждає від голоду. А між іншим, а голоди, які були в нас на нашій землі. Це теж між 45-м і 91-м роком у нас ще був один голод в 48-му році. Так що, дивіться, якщо я кожного разу дивуюся, що все це ще раз треба пояснювати, але якщо треба, тоді ми робимо з вами нашу роботу.
А тут йдеться про те, чи в принципі, ну, з одного боку, це економічний популізм, який ми чуємо дуже часто від політиків, так, але з іншого боку, йдеться про рівність. Економічно, так? І це було вже таке поняття, як зрівнялівка. Ну, ніхто вже з наших сучасників його, вочевидь, не пам'ятає там з 20-х років, але в книжках, я думаю, що ми про це читали. Чи теоретично можливо, і чи є такі, ну, не знаю, приклади у світі, де от всі працюють і всі між собою розподіляють блага зароблені. Ну, по суті, те, до чого прагнули в 20-му.
Звичайно, що такого, що в ідеалі такого нема. І не може бути. Добре? Найближче до цього є скандинавська економіка і німецька економіка. Ось, вони є достатньо соціально спрямовані, і там нерівність, яка в них є також, вона є мінімальна. Але вона причому є мінімальна навіть на такому побутовому рівні. Тобто, ну, наприклад, в Норвегії всі податки є публічні. Просто всі податки всіх людей. Фінляндія, здається, також. Всі податки є публічні. Тобто, ти можеш зайти і подивитися, скільки хто заплатив. І в результаті ти також будеш знати, тому що там просто не складна математична операція, і ти будеш знати, скільки хто заробив в країні. Ось, ну, знову ж таки, податки краще не уникати. Тому покарання за уникання є достатньо висока. Ось, тому я надіюся, що 95-98% громадян цих країн чесно говорять про свої податки, а отже, ну, опосередковано чесно говорять про свої доходи. І всі про це знають. І тому там, ну, незручно показувати великі доходи. Ось, там незручно в компанії, щоб в генерального директора була зарплата в сотні разів більше, ніж, наприклад, ну, в охоронця. Це нормальна ситуація в американській компанії. Тому що вважається все-таки, що генеральний приймає серйозні рішення, кожних 20-30 хвилин, мільйонні рішення, і тому його праця повинна бути відповідним чином компенсована. Ось. Ну, американська економіка є іншим прикладом, де нерівність є достатньо велика. І тут, дивіться, тут я не хочу уникати проблеми, яка є. Є проблема нерівності, це по-перше. І по-друге, ця проблема збільшилась за останні 20 років. І третє, в нас немає хорошого рішення цій проблемі. Ми думаємо, ну, всі думають над цим, що з цим робити. Ну, тільки єдине, знову ж таки, що соціалізм і комунізм не є хорошим рішенням цієї проблеми. Не є.
Ще є слухачі на зв'язку. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Алло, це я, да?
Так.
Це Віталій, Київ. Говорячи про колишню імперію, треба обов'язково сказати, що вона могла існувати тільки якийсь короткий період часу, тільки при закритих кордонах. Тільки кордони відкрились, так і вона і розпалась. А запитання в мене таке. Як можна розуміти психологію нашого люду, коли ті сили, які стояли, зараз стоять при владі, привели країну до такого застою, до занепаду, і вони користуються великою популярністю в
рейтингах. Дякуємо. І ще один слухач, я прошу. Добрий вечір.
Добрий вечір, Віктор Бердичев. Ви знаєте, потребління на душу населення продуктів питання треба считати. У нас вдома холодильники битком були напіти, в тому числі і з дефіцитом. Студент може студентську стипендію прожити, понимаете? 60 копеїв КПІ в столовий стоїл обід. З першого, второго, з м'ясним салатом і компотом. Понимаете, в чому діло? Что развалили, вернее, развалили социализм. Александр Николаевич Яковлев, вы посмотрите, он же был агентом ЦРУ, его завербовали в начале 60-х годов, он там был, понимаете, Крючкова почитайте, это самое.
Дякуємо, пане Вікторе, так, зрозуміла позиція. Нагадаю, що у нашій студії економіст Павло Шеремета, От у нас сьогодні такий відкритий діалог, можна сказати.
І це прекрасно, це чудово, це наша роль, це наша з вами роль. Продовжуємо цю тему. Ці два питання, вони практично є в особливо друге питання, воно в продовження того, про що ми говорили. Так сталося, і це факт, і це не тільки в Україні так сталося, що за оцих 27 років змін, можна навіть трошки більше, можемо говорити, 30 років змін, які відбувалися на всьому цьому просторі, хтось від них виграв, і хтось від них програв. Я б сказати, що я від них виграв, тому що я зміг отримати світову освіту, я отримав можливість працювати на українські чи на іноземні компанії, І я це робив, тобто я переключався туди-сюди, як говорить моя біографія, про яку ви зачитували. А це означає, що ну, відповідно, рівень доходів є в чомусь зрівняний, тобто можна сказати, що він є багато в чому світовий. Дивіться, ті люди, які зловживали при владі, це зовсім інші питання. То це, ну, зловживання треба назвати зловживанням. Добре? Я говорю про те, що є сегмент людей, які виграв від цього переходу до ринкової економіки. Треба розуміти, що велика частина, можливо, навіть більша частина населення програла. І вона програла не тільки в Україні, вона програла в Польщі, тому що ми саме такі бачимо результати реформ, результати виборів. І реформи також. Ну, тобто, єдине, що там тих, що перемогли, напевно, більше, ніж в Україні, чесно перемогли, знову ж таки, без зловживань, так? Тому що зловживання, я думаю, що там є менше в силу різних причин. Ось, в Сполучених Штатах, ну, за результатами президентських виборів, окей, Трамп не виграв загальнонаціональний підрахунок голосів, але він виграв його, ну, тому що вони не так рахують голоси, вони рахують по Штатах. Так от, там є Штати, в яких він переміг, де є фермери, де є металурги, де є шахтарі, де є виробники автомобілів в Детройті. Він всі виграв ці Штати, тому що дуже часто ці люди програли від глобалізації. Тобто тут не тільки феномен переходу колишнього Радянського Союзу із сателітами з комуністичної економіки в ринкову. Тут ще є ефект глобалізації. Він відбувається по всьому світу. І треба визнавати факт, що велика частина людей програла. На жаль, погляд лібералів, лібертаріанців особливо, дуже часто є такий, що ну що ж, ну програли, ну вставайте, ну рухайтеся, ось, ну щось робіть, так? Ну от ми потім, от ми чуємо ці дзвінки до нас, що раніше було краще. Там ще у цьому другому дзвінку такий був дуже показовий, там словосполучення, перше, друге компот, ось, оце воно, перше, друге компот було за 60 копійок, і оце було.
Ну, більше ж, вочевидь, нічого і не було.
І більше нічого не було. І там ще немає значення, що це було, бо це було перше, друге компот, і тут ще одна річ, навіть не треба було думати, не треба було вибирати, тому що, а що є, що на обід? Перше, друге компот, ось. Все, окей, добре, значить, ну отак. І це було прекрасно, ось, і воно було гарантовано, і воно було стабільно, і всіх було приблизно однаково. Ось, зараз економіка інша. Я веду до того, що якраз демократи, чи в Польщі, чи в Сполучених Штатах, чи в Україні, чи в Грузії, чи будь-де, якщо вони хочуть перемогти, вони не можуть ігнорувати цієї проблеми. Не можуть, тому що от ми догралися до цього. Цю проблему треба визнавати, і з цими людьми потрібно щось робити. Їм потрібно пропонувати якісь амортизатори, вибачте за таке слово, якусь допомогу. Вона в Україні є, наприклад, у формі субсидій. Вона теж це не ідеальна далеко система. Ось, але треба думати, яким чином допомогти цим людям, допомогти їм стати на ноги і все-таки спробувати себе ще раз і ще раз і ще раз в цій новій економіці, бо все-таки вона в цілому є суттєво краще, ніж попередня.
А якщо бажання пробувати себе в чомусь немає? І це от ми повертаємось. На жаль, я перепрошую тут і пана Павла, і слухачів. У нас було насправді набагато більше тем заготовлено до розмови сьогодні, але ми не встигнемо вже все проговорити. Тут є одне запитання пана Сергія у Вайбері. Фантастично, його можна було на початку ставити і годину про це говорити. Чому спеці, які знають, як вивести Україну з кризи, нічого не можуть зробити? В тому числі і ви. Я вам теж так само можу сказати, ви ж були недовго, але були в уряді, так, і знаєте, вочевидь, що з цим робити, або не знаєте?
Ну, я не впевнений, давайте так, що скромно сказати, я не впевнений, що хто-небудь там точно знає, що робити, тому що, знову ж таки, є такий, ну, є специфіка матеріалу. Просто є...
Питання в тому, чи ми намагаємося рятувати те, що було, щоб перше, друге і компот, ну, але з іншими вже, так, трохи інгредієнтами, можливо, в іншій обгорці. Чи ми намагаємося, ну, направду ламати цю систему, і ці зміни дуже болючі, і ми їх зараз всі переживаємо?
Якщо говорити про мої півроку в уряді, ми достатньо добре знали, що треба робити, тому що, ще раз кажу, ми тоді зіткнулися з дефіцитом, який складався з двох цифр, тобто вони були більше 10%. Це країна з таким не виживає, нам прийшлося різко скорочувати видатки. Ось видатки, які в першу чергу це є субсидований газ. нам прийшлося різко піднімати видатки на оборону. Що було зроблено? Нам для цього прийшлося залучати кошти. Нам прийшлося швидко затикати діру, гігантську корупційну діру в державних закупівлях, що було зроблено, між іншим. Була започаткована те, що зараз називається система Прозоро, яка все-таки вважається зараз одним з найбільших надбань реформ. Треба розуміти, що це є десятилітня робота. Тобто за півроку, якщо хтось очікує за півроку там чудеса, так що, що отримали за півроку, те й маємо. Таких півроку повинно бути достатньо багато. Польща, знову ж таки, йде десятиліттями до цього. Але я особливо хочу звернути увагу на одну сферу, в якій точно, яка точно дає результати. І ця сфера є освіта. Якщо, пам'ятаєте, ми говорили про продуктивність. Тобто, чому ми бідні? Тому що ми мало продуктивні. Що впливає на продуктивність? На продуктивність впливає дві речі. Освіта і інфраструктура. Інфраструктура переважно є державною інвестицією. Тобто це дороги, це ті самі залізниці, це ті самі електромережі. Туди треба залучати кошти і державні, і недержавні. Але освіта якраз може бути в першу чергу недержавною, тому що однієї державної освіти є мало. І я радий, скажімо, що тиждень тому одна з корпорацій, Дітек, відкрила новий простір для своєї академії, тому що, причому він такий, він вражаючий. І чому? Тому що це показує зацікавленість цієї компанії, зокрема, в те, що потрібно піднімати освіту своїх працівників, інших працівників, тому що це є відкрита платформа, і таким чином піднімати продуктивність українців.
Що стосується українського прориву, це теж окрема тема, але це теж дуже схоже, дуже часто ми кажемо, от можливий в Україні прорив, і за 5 років от ми зрівняємося там хоча б з Польщею, чи, не знаю, з Чехією і так далі. Чи насправді це все реально? От в цих умовах і з тими очікуваннями нашими, так, щоб була там соціальна справедливість, її ніхто не відміняв, щоб була економічна справедливість, її теж ніхто не відміняв. Але чи насправді все суспільство або більшість суспільства готова до таких змін?
Ні, ми це бачимо по загальних настроях, і ми це бачимо по телефонні дзвінки не показують загальні настрої, але тим не менше вони багато що показують.
У мене до себе дуже часто от питання, наприклад, це примітивні можуть бути економічні запитання. Ми зараз говоримо, наприклад, про медіаосвіту багато. Так, багато інформації, ми в ній губимось 83 рази, в 100 разів, мільярди, мільйони і так далі. Тобто дуже багато різних речей, як це фільтрувати. Ми говоримо про медичну так само, просвіту швидше, так, що там лимоном не можна врятуватися від грипу. Чи можемо ми і чи маємо ми говорити про економічну просвіту?
Ми саме це і робимо. Ви робите в своїй програмі. У мене кожен понеділок моя програма я надіюсь, це ви будете вважати конкурентним радіо, просто сусіднє радіо, радіо НВ. Публікації, колонки в журналах різноманітних. Тобто ми намагаємося це робити, але цієї роботи, так як сьогодні також вечір показав, що дуже багато попереду.
Але дивіться, все ж таки є у нас уявлення, даруйте, знову ж таки, це не цифри економічні, як з чим економісти оперують, що в держави звідкись є гроші, да? Є мішок з грошима, а ці гроші крадуть олігархи, наприклад, і нам не дають. От звідки в держави беруться гроші? Є скарб полуботка якийсь, там, якийсь мішок ти з нього дістаєш, кажуть, це на пенсії, це на освіту, це...
Ні, країна працює, тобто люди працюють.
Люди працюють, працюють.
Продуктивно, так? Непродуктивно, це вже інше питання, але працюють, тобто добро якесь створюється, очевидно. Скарбу полуботка нема.
Скарбу
тобто це поки що нема, що не менше.
Тобто всі гроші, які ми отримуємо в державних компаніях, там держслужбовці, які йдуть на медицину, чи з яких пенсій і субсидії, це гроші платників податків.
Так. Можуть бути ще іноземні інвестиції, якщо вони ззовні зайшли.
Так.
Це, між іншим, можуть бути гроші українських заробітчан, які працюють за кордоном, і, між іншим, передають в Україну суми суттєво більше, ніж вся допомога Міжнародного валютного фонду приблизно в 5 разів.
Чи направду всі гроші, які йдуть в державний бюджет там, із податків від заробітчан, вони потім...
Думаю, що вони з бюджету, між іншим, вони не йдуть. Вони йдуть в валютний резерв в країні. Але не в бюджет. Тому що я не думаю, що з цього... Ну, що можна... більше частини. Я не думаю, я не знаю, хто з цього платить податки. Тут між теж є тут є запитання. Ось, але ні, воно йде просто в сім'ї, воно йде родичам, а пізніше вони витрачають, ну, як хочуть, так і витрачають. Це може бути. Ну, я так бачу, в основному це нерухомість, по тому також, як воно, як різні сектори в Україні розвиваються. Це торгівля, також вона росте достатньо добре.
Наскільки ми інтегровані вже принаймні в європейську, в економіки Європейського Союзу? Тобто, що нам слід очікувати за рік, два, три?
Ми є достатньо сильно інтегровані в світову економіку. Ми є відносно маленька економіка з великим імпортом і експортом. Залишаємося такою. І, відповідно, вас правильно хвилює це питання, тому що ми очікуємо кризи в Сполучених Штатах, ну, як мінімум, спад в Сполучених Штатах, ми очікуємо спад в Китаї. Ось, тобто це може негативно відбитися на українському експорті, тому попереду нас можуть чекати трошки складніші часи, ніж зараз.
Ой...
Вас от багато, вас було багато
мене,
запитань.
Було дуже багато, нічого. але от ми віддали можливість нашим слухачам поставити свої запитання. Я сподіваюся, що з цієї розмови, ну, частково принаймні була користь. Можливо, ми говоримо дуже часто, там і я ставив вам якісь дуже прості наївні запитання, але це ті запитання, які в нас виникають на вулиці, на кухні і так далі. Я сподіваюся, що ви ще завітаєте в нашу студію, ми все ж таки я поговоримо і на інші теми, які так само стосуються економіки. Павло Шеремета, економіст і міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи і колишній президент Київської школи економіки. З 2017 року керівний партнер компанії «Прорив ін.UA» був у нашій студії.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.